Vi skal lytte til prædikenteksten til i dag, som vi finder i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 38-48, og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. I har hørt, at det er sagt, øje for øje, tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværket mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham 1 mil, så gå 2 mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Om fjendekærlighed. I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Jeg skår til plads. Intet menneske nogensinde har haft så stor betydning, som Jesus han har. Nu er det allerede en måned siden, vi fejrede hans fødsel i stallen i Bethlehem. Men historien om Jesus er meget, meget mere end det. Uanset hvad vi tror om Jesus, om han bare var en historisk person, som har levet engang, eller om han faktisk var Guds indgriben i verden for at frelse mennesker, så kommer vi ikke udenom, at intet menneske nogensinde har haft så stor betydning, som Jesus han havde. I den her prædikenserie, som vi nu er godt i gang med, der har vi hørt om profetierne, som ligger til grund for Jesus, og om hvordan de har præget hele den forståelse af forventning, som var til ham, da han skulle komme. Men regnede med, nu kommer der en oprør. Vi har hørt om, hvordan Jesus han voksede op. Han blev uddannet som håndværker, som tømrer. Han formodentlig ikke har været sådan en blid person, men en, når man gav ham et håndtryk, så har han kunne klemme hånden, så knoglerne knasede. Det er au, sådan. Så han har været et rigtig, rigtig mandfolk, som har kunnet nogle ting, og passet sit arbejde og gjort de her ting, meget mere end den her stille og rolige og bløde, næsten feminine mand, som vi nogle gange gør ham til. Vi har hørt om, hvordan Jesus han går frem til Johannes Døberen, som gik rundt ud i ørkenen og døbte folk og forberedte dem på, at nu skal der ske noget fantastisk. Vi har hørt, hvordan Jesus blev døbt af Johannes, rejste sig op og gik op af floden igen. Hvordan Guds ånd svævede ned over Jesus, og han hørte stemmen, dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Så har vi også hørt, hvordan ånden ledte Jesus ud i ørkenen i 40 dage. Hvordan han blev fristet derude. Hvordan han var sammen med djævlen i ørkenen. Hvordan Jesus han modstod. Det er én ting, og én dimension af det, som gør ham fantastisk. Men den anden ting er også 40 dage i ørkenen, uden mad, i varme og i kulde. Det har gjort, at da han kom tilbage fra ørkenen, så har selv de hårdeste banditter sagt, vi må hellere høre efter ham der. Og til vores absolut glimrende cafégudstjeneste i søndag, så det synes jeg måske, vi skal indføre noget mere, der beskæftiger vi os med, hvordan Jesus han kaldte sine 12 mænd til at være disciple. Vi hørte, hvordan han fik dem til at tage en kæmpe chance og forlade alt det, de kendte. Straks da de så ham og hørte ham sige, følg mig, så vidste de, der er noget her. Jeg laver hele mit liv om. Jeg rejser mig. Jeg går med ham og ser, hvad der sker. Og det var helt almindelige mennesker, altså lige så almindelige kedelige som du og jeg. Så almindelige. Og de fik lov til at opleve de mest fantastiske ting, fordi de turde gå i tro og tage skridt og gå sammen med Jesus. De oplevede helbredelser. De oplevede Jesus tale på en sådan måde, så det går rent ind på en måde, som præster kun kan drømme om. Du kunne se på de mennesker, som lyttede, at det Jesus han sagde, det gjorde en forskel i deres liv. De fik ny retning, nyt liv. Og så fik de også lov til at se Jesus lide og dø og opstå igen. Men det er noget af det, vi kommer tilbage til. I dag så skal vi se på noget af det, som Jesus han sagde, som gjorde, at han fik så stor indflydelse. Og hvordan ved vi, hvad Jesus han sagde? Ja, der er jo ikke nogen, der har lavet podcast. Der er jo ikke nogen, der har siddet med deres iPhone og filmet, og det ville jo sandsynligvis ske i dag, hvis det var sådan, at Jesus han stod der. Så havde folk jo stået med hver sin skærm og filmet, fordi det skulle vi ikke gå glip af. Men det, som vi ved, det er noget af det, som jo selvfølgelig står i vores Bibel. Og Markus evangeliet, det er, som vi har fat i de andre uger, er sådan den nøgne fortælling. Der står der bare, at Jesus han underviste i synagogen, og så uddrev han en dæmon. Og så står der, at dem, som lyttede, de blev slået af forundring over hans undervisning, og det er vi jo så vant til. Men det, som det betyder, det er jo faktisk, at folk de sad med åben mund og polypper. At tiden den stod stille. At folk havde fornemmelsen af, at her er vi vidne til noget magisk. Noget helt fantastisk. Og nogle af os, der synger gospel, vi kender det i hvert fald godt nogle gange, at tiden bare sådan lige står helt stille. Noget af det, som var anderledes med Jesus, det var, at han var ikke sådan en akademiker, som alle dem, som de var vant til at høre tale i synagogen var. Jesus, det var ham med håndtrykket. Det var håndværkeren. Og han talte som en håndværker. Eller, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg tør at sige. Men han talte som en håndværker. Han talte i hvert fald ikke som en af de her skolede, som havde lært at vende ordene rigtigt, og alle de fine ordstillinger og sådan noget. Jesus, han sagde tingene sådan, som de var. Og det bed folk mærke i. Jesus, han talte fra hjerte til hjerte, og ikke nødvendigvis kun fra hjerne til hjerne. Markus evangeliet, det er det første af de nedskrevne evangelier. Vi regner med, at det er nedskrevet omkring år 70. Det er der, templet bliver smadret, hvor romerne ødelægger al jødernes kultur og kvæler oprøret. Og lige umiddelbart derefter regner man med, at Markus han har siddet og skrevet Markus evangeliet. Matteus evangeliet, som vi har foran os i dag, regner man derimod med at skrevet i Damaskus i Syrien, altså længere op nordpå, cirka 20 år efter det her, altså omkring år 90. Lukas evangeliet er nogenlunde samtidig med det her, men formodentlig skrevet i Antiochia, op i den græske del af Tyrkiet. Og Johannes evangeliet endnu senere. De her tilblivelseshistorier, dem skal vi have med i baghovedet, fordi de er med til at forklare os de der forskelle, som vi må konstatere, der er i evangelierne. Men jo også mange af de ting, som går igen, som vi må undre os over, hvordan i alverden har så forskellige traditioner fået det samme med. Måske så husker du fra prædikenserien Læg armen med Bibelen, at der var en mundtlig kilde. En kilde, som forskerne kalder Q for kælde på tysk. Og den her kælde, den lægger til grund for store dele af det, som vi kalder de synoptiske evangelier, Matteus, Markus og Lukas. Der har været på det her tidspunkt en veludviklet mundtlig tradition for at fortælle historier. Man har været god til at fortælle historier. I dag, hvis jeg fortæller Hanne en historie, det har ikke noget med Hanne at gøre, men hvis jeg fortæller Hanne en historie, og så regner med om en uge, så fortæller hun den videre til næste på bænkerækken her, så vil jeg tillade mig at sige, det kan godt være, at historien er en anelse varieret. Og når så du fortæller den videre igen, så er den nok en anelse fordrejet, og når du fortæller den videre igen, og undskyld, men så kan du slet ikke genkende det. Vi er ikke så gode til at fortælle historier i dag, men på det her tidspunkt, der levede historierne sådan, at når man fik fortalt en historie, så kunne man huske den, og så fortalte man den samme historie videre. Fordi det var sådan informationer færdedes. Det var datidens internet. Mund til mund. På et eller andet tidspunkt, så er der nogen, som har tænkt, vi må hellere skrive det her ned. Vi må hellere skrive det ned, sådan at vi har styr på, hvad det egentlig var, han sagde, og hvad han gjorde. Og det kan godt være, selvom jeg siger, at de har været gode til at fortælle historier, at historierne har forandret sig en lille smule efterhånden, som de er blevet fortalt, men hovedessensen, den er der. Og det gør, at vi sådan rimeligt kan regne med, at mange af de ting, som Jesus han tilskrives at have sagt, når vi læser i evangelierne, det har han formodentlig sagt på en eller anden måde. Det har han formodentlig sagt. Matthæus, som vi har foran os i dag, det var det evangelium, der var skrevet op i Damaskus i Syrien, omkring år 90. Og Matthæus, hvis man kigger i den historie, så er det sådan tematiseret. Og noget af det, som han har tematiseret, det er blandt andet noget af det, hvor Jesus han taler. Så ifølge Matthæus, så er der noget, der hedder bjergprædiken. Og det er Matthæus evangeliet kapitel 5, 6 og 7, og hermed en opfordring til at læse det. Det er virkelig der, hvor man finder, her er kernen af noget af det, Jesus han sagde. I Israel, der ligger der en kirke i dag, på en smuk skråning, hvor der er græs. Og den kirke, den ligger der, fordi de siger, det var her, at Jesus han holdt sin bjergprædiken. Det vil jeg nok tillade mig sådan at tage med grænsalt. For igen, så er det ikke sikkert, at vi kan regne med, at Jesus han sådan havde samlet folk på helt samme måde, som det står her i Matteus evangeliet, og sagt helt nøjagtigt de ting, som han siger samlet her. Vi skal huske på, når vi læser i Bibelen, at evangelisternes formål, det har aldrig været at lave en videnskabelig tekst, men at fortælle en levende historie om Jesus som verdens frelser. Det er det, der er sandhed i antikkens Israel. Det er historien, den levende historie, ikke den faktuelle, videnskabelige historie. Og når vi forsøger at læse Bibelen på den måde, for at finde ud af, hvad det var, Jesus han sagde, så er det faktisk, at vi tit går galt i byen. Jeg ved godt, i nogle kredse, så kan man ikke tillade sig at sige sådan, så er man en dårlig kristen, men I må tage det, som I gør. Der er altså god grund til at tro, trods alt, at Jesus formodentlig har sagt de ting, som han tilskrives her. Meget af det går igen i de andre evangelier. Et tydeligt tegn på, at den her kukilde er i brug. Så det, som siges, er vigtigt. Jesus, indledningen til bjergprædikenen, det er sat i prisningerne, som vi læste til indledning af gudstjenesten. Her er det de fattige, de som sørger, de sultne, de som er uretfærdigt behandlet, som tilregnes salighed. Og normalt så er det jo dem, som alle regner for ingenting, når der er et menneske, der ikke har succes. Der er et menneske, der er fattigt, der er et menneske, der er sygt. Nå, ja, det er jo nok, fordi han eller hun ikke lever ordentligt i forhold til Gud. Det er jo deres egen skyld. Det er jo sådan tankegangen, hva'? Jesus, han løfter dem op. Og allerede der, så har han folks opmærksomhed. Sådan rent retorisk, så er det en fantastisk taleindledning. Jeg har let i 20 år efter noget tilsvarende. Jeg har ikke fundet den endnu. Men det Jesus han gør her, det gør virkelig folk, de sidder helt fremme i græsset. Nu lytter de. Nu har han deres opmærksomhed. Og det har helt sikkert provokeret rigtig mange af dem allerede der til at begynde med. Og nu sidder de der og venter. Og hvad venter de på? Jo, det de har med sig i bagagen, det er jo profetierne. Det er den samtid, de lever i, hvor de undertrykte romerne. Så de sidder og venter på, nu begynder han snart at tale om, hvordan vi skal organisere oprøret. Hvordan vi skal få de her romere taget i nakken og smidt ud af vores land. Det er det, de sidder og venter på. Vi skal huske på, at folket var undertrykt på en sådan måde, så vi slet ikke kan forstå det. Golgata-klippen eller højen uden for byen, hvor Jesus han senere bliver korsfæstet, den flyder med knoglerester for alle de mange, som romerne har henrettet. Jesus han er ikke den første, der bliver korsfæstet. Han er sandelig heller ikke den sidste. Det fortælles, at på en dag var der 6.000 mennesker, der blev korsfæstet. På en dag. Så hvad skal vi sige, når det handler om at pine og plage folk, så har romerne været særdeles sofistikerede. De har virkelig kun nogle ting der. Og den her grusomhed, det er det, som jøderne lever under. Jesus fik deres opmærksomhed med indledningen, og nu tager han fat i noget, som alle kender. Vi husker, at alle dem, som sidder der, det er formodentlig jøder. Så han går tilbage i den gamle jødiske bibel til loven, og så siger han, I har hørt, at det er sagt, øje for øje, tand for tand. Men jeg siger jer, I må ikke sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt, men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden kind til. Det var ikke lige det, som de regnede med, han ville sige. Men det er det, han siger. Lidt tidligere, så har han faktisk sagt til dem i den her tale, at den lov, som er, den er han ikke kommet for at ændre et bogstav på, den er stadigvæk gældende, tværtimod vil han aktualisere den. Men så siger han alligevel, det her, loven, som han sagde, han ville aktualisere, det er jo, at straffen for forbrydelser er gengæld. Sådan har man gjort i tusindvis af år, og det har da fungeret udmærket. Det er så rodfæstet, som noget kan være. Og nu siger Jesus, at loven opfyldes ved at vende den anden kind til. Ved at undlade gengælde, ondt med ondt. Det er ikke loven. Det er jo langt sværere i virkeligheden. Hvad har han gang i? Folks vrede mod romerne, den var altså enorm. Hævntørsten, den var mærkbar. Man ventede på en messias til at lede oprøret. Og nu står han her og taler om ikke gengældelse. Folk, de var rystet. Ikke nok med det, så siger han, I har hørt, at det er sagt. Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender. Bed for dem, der forfølger jer. elsk min næste, det er jo nemt nok, vi elsker alle dem, vi kan lide. Det er ikke svært, men det bliver krævende. Meget mere krævende end det. Det er noget af det, Jesus taler om også i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Nu siger han til folket, som jo er vanvittigt forfulgt og undertrykt, at de skal bede for dem, som forfølger dem og undertrykker dem. Med andre ord, de som længes efter oprør, de skal til at bede for romerne. Det er alligevel noget af et krav. Der skal nok være præster under besættelsen, som har sagt, at vi skal bede for vores tyske besættere. Men der skal også nok være nogen, som synes, det ikke var okay at sige sådan. Det er det, der er situationen her. Jeg tror, det er noget af den radikalitet, som får folket til, sådan folkestemningen til at vende sig mod Jesus. Og jeg kan også godt forstå, at det lyder vanvittigt ind i den situation, som de var i. Men det er noget af det, som selv i vores tid giver Jesus gennemslagskraft. Det er noget af det, som man ikke glemmer. Det er noget af det, som alle ved, Jesus han sagde. Også dem, som ikke tror på ham. Også dem, som ikke kommer i kirke. De ved, at Jesus han sagde noget med at vende den anden kind til. Hvis vi skal se på nogle af de ting i nyere tid, som faktisk har forandret verden, så er det ikke gengældelse. Så er det ikke at sende soldater afsted. Så er det ikke at sende kampfly afsted og droppe bomber. Så er det ikke at lave baser i Afghanistan. Jeg er ked af at sige det. Jeg har svært ved at se, at det har hjulpet synderligt. Jeg har svært ved at se, at det har bragt en masse godt med sig, som man drømte om, at det kunne. Dermed ikke sagt nødvendigvis, at det var forkert at gøre det. Det var måske et ondt blandt andre under, hvad ved jeg. Og nu går der politik i den. Men jeg har bare svært ved at se, at det har hjulpet. Noget af det, som har forandret verden, det er at tage et kig til Indien for eksempel. Og se på Gandhis ikke-voldsparadigme. Vi marcherer. Vi protesterer. Vi gør ikke gengæld. De må gøre med os, hvad de vil. Vi rejser os op igen. De må gøre med os, hvad de vil. Det var jo til sidst det, der brød kolonialmagtens greb om Indien. Tænk på de sorte, der i 1965 samlede sig i Selma. Der er en aktuel film om det i øjeblikket. Som godt ved, at på den anden side af floden, der venter politiet i kampuniformer. Og mange af de politifolk, der står derovre, de har kun et mål. Det er at få lov til at uddele nogle bøllebank til nogle sorte. Og de ved det. Og alligevel så går de over broen i Selma. Og det oprør, som rejser sig i USA over de tv-billeder, hvor politifolk gennembanker sorte, som ikke gør modstand. Mange af dem gør i hvert fald ikke modstand. Det var noget af det, der fik en folkestemning til at vende sig, som gjorde, at de sorte fik stemmeret. Tænk i 1965, det er altså ikke så længe siden. Helt vanvittigt. Min påstand er, at det virker. Det virker. Der er magt i at vende den anden kind til, men det kræver sandelig også meget mere, end at gøre gengæld. Min påstand er, at det kræver noget, og det er noget af det, som vi faktisk gennem troen får af Gud. Noget i form af ufortjent forvandlende kærlighed. Og det er det, som Jesus han taler om i bjergprædiken. Kærlighed, som kan forandre verden. Og han taler om det ind i en situation, som i den grad trænger til at høre det budskab. Der er ikke andet, der har hjulpet i mange, mange år. Tænk engang, hvordan verden ville se ud, hvis alle vi, som kalder os kristne, afstod fra hævntørst og gengældelse og fandt mod til at vende den anden kendt til og virkelig tilgive. Det er ikke det samme som at give op og acceptere. Men jeg tror faktisk, at det er en guddommelig måde at standse konflikter på. Og er det så bare svært? Jeg vil tillade mig at tro, at det Jesus han siger her, kan være med til at gøre verden til et bedre sted. Tænk engang, hvis vi lod være med at gengælde et ondt ord med at svare igen. Tænk engang, hvis vi kunne lade være med at sige, den idiot, nu skal han tale sådan om mig igen. Tænk engang, hvis vi kunne sænke armene. Sige, men vi må videre herfra. Jeg tror faktisk på, at familien vil blive en bedre familie, at kirken vil blive en bedre kirke, at venskabet vil blive stærkere, at gospelkoret vil blive bedre, hvis vi turer tage Jesus på ordet og vende den anden kind til. Det tror jeg faktisk. Provokerende? Ja, Svært, ja, næsten umuligt. Men der er ikke noget stærkere budskab om Guds kærlighed, tror jeg, end det at ture vende den anden kind til. Det er noget af det, som har givet Jesus den indflydelse, som han har. Jeg kræver noget af jer her. Jeg forventer noget af jer her. Jeg forventer faktisk, at I lader være med at gøre gengæld. Jeg regner faktisk med, at I vender den anden kind til, når der er nogen, der knalder jer ind på skrinet. Nej, det er svært. Nej, hvor er det svært. Men det er det, der er klart budskab om Guds kærlighed. Og den opfordring, den lød dengang, men den lyder også i 2015.